halkani waa Washington laanta Soomaaliga daada VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa habeen khamiis ah 5 bisha August sanadka 2 September sanadka 2019 waxaan naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaabanta 2019 meter band iyo boga voasomali.com iyo magaalooyinka qaar oo aad magala socotaan FM-yada idaacadana waxaa idinla socodsiin aniga Xuseen Barre iyo Aashi Ibrahim Aadan.
Qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shir ka socday magaalada Hoobiyo ee Galmudug oo maanta la soo gabagabeeyay.
Walaalow isla mareen soo wata hawl baa u taalla oo gudiyay ilaawalida dhammaystiri, laakiin xubnaha golaha kamida ayaa haddii eebba yidhaahdo diyaaradda hadda u socota dhow Soomaaliyeed loo raaci doono ayaga ayaa fikraddayeeda gudbi doona.
Waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga V O A.
ujeedooyinkii ee loo aasaasay wadamadan ama jaamacad carabtaba ururkan waxaa ugu weynaa isku xidhka shucuubta wadamada, dowridda nabadgelyada iyo badqabka dhuleed ee wadamada. Waxaana muuqata inaan lagu guulaysan ujeedooyinkii loo aasaasay sababo badan awgood.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dareenka Yurub ee saameynta siyaasadda Britain ee ka bixisa midowga Yurub.
Waxaa la yidhaahdaa burburka midowga Yurub wuxuu faa'iido u yahay koritaanka Raashiya. Dhinacaasna waxaan yidhaahdaa geopolitics-ka aada looga fiirinaa marka waxay ku faraxsan yihiin maaha, waa waxay ku qasban yihiin, waxay isku dayayaan marka khasaarada ugu yar iyo saameynta ugu yar inay ku samayso taasi isku dayayaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa mar kale maanta waxaa siibay guuldarro culus kadib markii walaalkiisu ku dhawaaqay inuu iska casilay xil wasiir ku xigeen iyo sidoo kale xubinimadii baarlamaanka. Joe Johnson ayaa iscasiladiisa soo dhigay Twitter-ka, waxaana uu sababta iscasiladiisa ku sheegay iska hor imaanshiyaha danta qoyska iyo tan Britain. Todobaadyadii dhowaa waxaan u kala qaybsanaa u daacadahaanshaha qaranka iyo qoyska, waana xiisad aan la xalin karin. Sidaasi daraaddeed waa xilligii ay dad kale la wareegi lahaayeen xubinimadeeda baarlamaanka iyo tan wasiirnimaha, ayuu yiri Joe. Iscasiladiisa ayaa imaaneysa xilli walaalkiisu dhowaan 21 xildhibaan ka eryay xisbiga conservative-ka oo ku kala qaybsan qorshaha ra'iisul wasaaraha ee ka bixisa Britain ee midowga Yurub iyadoo aan heshiis la gaarin.
Ciidamada isbaheysiga NATO ee ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in askari Mareykan ah iyo mid u dhashay dalka Romania lagu dilay iyada oo shaqadooda gudanaya, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay NATO. Labadan askari ayaa lagu dilay magaalada Kabul maanta oo Khamiis ah. Dilka labadan askari ayaa ka dhigaya tirada ciidamada NATO ee la dilay sanadkan 16. Isbaheysiga NATO ma bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida u dhacay dilka labadaasi askari.
Madaxa fulinta ee Hong Kong Carrie Lam ayaa sheegtay Khamiistan maanta ah in Shiinaha, sida hadalka u dhigtay, uu fahamsan yahay, xushmeynayo, isla markaana taageersan yahay tallaabada ay qaaday xukuumaddeeda ee ah inay ka laabato sharciga wareejinta dadka kaasoo dhaliyay 3 bilood oo mudaharaadyo dimuqraadiyad doona. Lam ayaa u sheegtay wariyaasha in waxa ugu muhiimsan ee hadda diiradda la saaraya ay tahay sidii loo joojin lahaa waxa sida isa soo taraya u noqonayay mudaharaadyo rabshado wata, iyo sidoo kale sidii nabad loogu soo celin lahaa Hong Kong. Waxa ay sheegtay inay rajaynayso in kuwa ka qayb qaadanaya bannaanbaxyada ay fahmaan in rabshaduhu ay dhaawacayaan magaalada iyo sidoo kale nolol maalmeedka muwaadiniinteeda. Lama ayaa ka hadashay tallaabooyin kale oo ay rajaynayso inay u ogolaan doonaan wadahadalka ku saabsan xogaha murugsan ee Hong Kong, laakiin ma aanay muujinayn wax calaamad ah oo ku saabsan in la ogolaaday dhammaan dalabaadka dibadbaxayaasha.
Ra'iisul wasaaraha dalka Bahamas ayaa sheegay in wax kasta oo suurtagal ah uu qaban doono si looga qayb qaato dib u dhiska magaalooyinka ay duufaantu burburisay. khamiista maanta ah ayaa ahayd maalin kale oo dadka dalkaasi ay sii ogaanayeen hadba inta uu leeg yahay khasaarihii ay duufaantu ka tagtay. Duufaanta ayaa ka sokow burburka waxay ka tagtay daad tiro badan oo labadii maalmood ee u dambeeyey saameeyey dalkaasi, taasoo suurtagal ka dhigi weyday in dadku ay hore u ogaadaan baaxadda uu khasaaruhu leeyahay.
mar kale fiid wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Shirbeele toddobaadyo ka socday magaalada Hobiyo ee gobolka Mudug ayaa maanta la soo gabagabeeyey iyada oo lagu doortay gole ka kooban 86 xubnood iyo madaxda golahaasi. Shirkan oo ku soo beegmay iyadoo Galmudug uu ka socdo dadaal la doonayo in beelaha dega shir dib u heshiisiin ah loo qabto kadibna ay doortaan hoggaan cusub. Wariyaha V O A Cabdi Waaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray Gaalkacyo.
Ku dhawaad muddo 2 bilood oo qaar ka mid ah beelaha degan deegaanada Galmudug shir ay ku lahaayeen degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa maanta la soo gabagabeeyey, waxaana xiritaanka shirka ka qayb galay xildhibaanada labada aqal qaarkood ee laga soo doorto deegaanada Galmudug. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Bukhari ayaa ka warramaya muhiimadda shirka Hobyo uu ka qaadan karo dhismaha Galmudug ee haatan lagu howlan yahay.
waxaad sidoo kale la socotaan inuu shirkani ku soo beegmay xilli kala guur ah, maadaama Galmudug ay isu diyaarinayso dhismaha hay-adaha dastuuriga ah ee madaxweynaadkii 2aad ee dowlad goboleedka Galmudug. Sidaas darteed, natiijada shirkani wuxuu kaalin muuqata ku yeelan doonaa dowlad goboleedka la dhisi doono oo aan looga maarmaynin tala midaysan iyo wadajirkiina. sida maanta aan halkan uga soo qayb galnay annagoo ah mudanayaal ka socda baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo aan uga soo qayb galnay xilitaankii shirka nabadda ee Hobyo, waxaan si lamid ah aan uga qayb geli doonaa furitaanka shirka dib u heshiisiinta ka furmaya magaalada Dhuusamareed. si arrintaasi ay u noqoto in labada shir ee nabadaynta iyo shirka dib u heshiisiintu aan u muujinay inay yihiin laba shir oo isku mataanaysan.
Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, gudoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa guddiyada loo doortay hoggaaminta beelihii shirka ku lahaa u sheegay in looga fadhiyo dib u heshiisiinta beelaha wada degan deegaanada Galmudug.
ujeedada loo doortay oo ahayd hadafka iyo ujeedada loo doorto ahayd midnimada, horumarinta, dib u heshiisiinta iyo nabadaynta. waxa weeye mar hadday ahayd hadafkaasi ujeedadaas, aan ku kalsoonahay hoggaanka maanta hoggaaminahaya kalsooni badan ku qabaa waxa laga sugahayo iyo wax ka badanba inay ka soo dhalaalayaan. waxaan leenahay arrintaasi waxaa lagaaga fadhiyaa inaad dadka reer Galmudug ma ahan keliya hadal Galmudug, dadka reer Galmudug waa xaqleyo mas-uuliyadahayaan. anigoo kugu malaynaya karti badan inaad midowso oo u hawl gasho oo hoggaan u noqoto adig iyo walaalkay Cabdullaahi. waxaan idin leeyahay Allah idin la garab galo.
shirka nabadda Hobyo oo ahaa mid qaatay muddo dheer ayaa ergooyinkii ka qayb galay ay iska dhex doorteen guddi ka kooban 68 xubnood, kuwa oo iska sii doortay gudoomiye iyo ku-xigeen, waxaana Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac loo doortay gudoomiyaha guddiga beelihii shirka ku lahaa Hobyo.
aaminaad iyo daacadnimo aanan ugu shaqeeyo ama ugu shaqeyno aniga iyo golaha dhanba barnaamijka aad noo doorateen hadday suurtageli weydeen kusii dhegi mayno sidii dabeecaduhu ahaayeen khaladkaa noo sheegateen haddaan sixi weyno haddii eebba yidhaahdo waa ka huleelayna. waxaan intaa uga horumariyey mar haddaan sheegay ballantii aan qaadnay sidaan jecelnahay inay u dhacdo in u ofino xibna ayuu ku daran doonaa qolada dhuusamareed u socota hawl baa u taalla oo guddiyadii baa weli la dhammaystirin, laakiin xibnaha golaha kamida ayaa haddii eebba yidhaahdo diyaaradda hadda u socota dhuusamareeb loo raaci doona ayaga ayaa fikraddeeda gudbi doona hawshii intaa la waday waxa ay ku dhamaatay himilada fugu waxa ay tahay waxa laga damacsan yahay hawsha ayada ah dadka halkaan jooga dhamaantood waa dad dowlad ku nool oo dowladda jecel
inkastoo shirka hubyo la soo gabagabeeyey haddana xubnihii ka qayb galay qaarkood ayaa u ambabaxay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud si ay uga qayb galaan shirka nabadaynta beelaha galmudug oo dowladda soomaaliya ay horay u cilaamisay ha yeeshee dhowr jeer baaqday waxaana lagu wadaa in dhowaan uu furmo shirka dhuusamareeb cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dalka Britain waxaa weli ka taagan xiisadda ka dhalatay ismaandhaafka mucaaradka iyo dowladda ee siyaasadda ka bixitaanka midowga Yurub iyo qorshe uu ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Boris Johnson uu ku doonayay inuu hakad ku geliyo kulamada baarlamaanka xiisadda siyaasadeed ee Britain ayaa laga dareemayaa wadamada midowga Yurub maxamed colaad xasan ayaa hadaba khadka telefoonka ee Sweden kula xiriiray maxamed maxamuud guure oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalkaasi wuxuuna weydiiyey sida ay Yurub arrintan u arkaan
runtii waxay abuurtay walaac xoog badan oo ay ku abuurtay dowladaha kale ee ka tirsan midowga Yurub maxaa yeelay shirkado badan oo waxaa jira ka shaqeeya Britain oo laga leeyahay wadamada kale gaar ahaan wadankan Sweden shaqaala ka joogo marka weli ma cadda xaaladdu sida ay noqon doonto ma ka bixi doonaan goormay ka baxayaan qaabkay uga baxayaan su-aalo badan oo runtii aan laga jawaabin ayaa jirta oo saameyn ku leh haday ahaan lahayd dhaqaalaha iyo siyaasadda labadaba
marka laga eego xagga socdaalka soomaalida ku nool yurubta kale waxay aad ugu socdaala jireen dalka ingiriiska oo qaarkoodna ayba degeen oo ku nool yihiin marka saameyn dhinaca socdaalka ma yeelanaysaa haddii Britain ay ka baxdo midowga Yurub
waxaa jirtay sisi u maaragtay uga go'naa oo muusan ku jirin maxaa layiraahdaa Schengen visa ama heshiiskan Schengen marka taasaa waxay keenaysay inuu sii uga duwanaa markuu awalba ku jiray maxaa layiraahdaa midowga Yurub
xiriirka dhaqaale ee dalalka kale Yurub uu leeyahay marka la fiiriyo haddii uu ka baxo isagoo aan diyaar u ahayn sida hadda ay mucaaradku ku doodayaan saameynta dhaqaale ee ku keeni kara Yurubta kale intee laagtahay
sidaan hore uga dhawaajiyey maadaama midowga Yurub oo dhan uu isku ahaa maaragtay sharciyo iyaga oo common ah oo dhexdooda ka jira ay jireen oo ay suurtagal ahayd in shirkad walba oo ka rajis garaysan wadanka midowga Yurub ay suurtagal u ahayd in meel kale ay ganacsi ka samayso wadan kasta oo ka tirsan midowga Yurub arrintaas marka waxay keenaysaa hadda saameyn ay ku leedahay dabcan waa ognahay Britain waxa ay ku leedahay oo aada looga dayrinaya iyo sida ay noqon doonto situationkooda laakiin wadamada kale ee Yurub ka tirsan laftooda dhaqaaluhu ay saameyn ku leeyihiin maxaa yeelay shirkada waxaa jira halkan ka shaqeeya xaggana ka shaqeeya oo aan ogeyn waxa uu noqon doono maxaa la yiraahdaa wadcigooda qaanuuniga ah haddii oo aada joogto meesha la yiraahdo Britain haddii ay ka baxdo midowga Yurub waxaa noqon doontaa wadan kale adoo joogay lamid tahay sharciyo cusub lagu abraay garayn doonaa marka taasaa waxay keenaysaa runtii in uun khalqal oo dhinacaas dhaqaalaha shirkaduhu ay dareemaan waxa ugu daranna waxaa waaye waqtiga lama yaqaano goormay ka baxayaan laba waxaan la aqoonin termiska ay uga bixi doonaan heshiis ay uga bixi doonaan mase waxay ka bixi doonaan ayagoo heshiis la-aan ah inkastoo hadda baarlamaanka Britain runtii uu wax badan soo afjaray uu ku khasbaayo ra-iisul wasaaraha cusub in heshiis looga baxo oo keligiis uusan iska bixi karin
sida guud ee loo arko ka bixitaanka Britain ee Yurub marka dalalka kale Yurub laga fiirinayo Sweden oo kale laga fiirinayo jawaabaha ay bixinayaan dadkooda ama madaxdooda waa sidee maxay kaga jawaabayaan arrinta Britain
runtii si guud midowga Yurub maysan rabin markii horeba in Britain ay ka baxdo midowga Yurub maxaa yeelay waxay u arkayeen Britain oo ah dowlad xoog leh oo dowladda saddexaad ama labaad noqon kartay markay timaado midowga Yurub haddii aan lahayn dhaqaalaha iyo xoogga iyo siyaasadda iyo influence-ga intaba ka bixitaankeeda laftiisa wuxuu kusoo aaday iyadoo dowlado kalena ay jiraan oo ay leeyihiin waa ka baxayna waxaa arrintaas ku xiran waxa loo yaqaano far right-ka ama midigta fog oo waayahan Yurub aada ugu soo badanaysay oo kulligood ay ka sibanta in madawga Yurub uu sanacna badan lahayn ay muhiim tahay in laga tago oo dawlad walba ay xoog saarto dawladdeeda hoose oo qaranimadeeda iyo waxa nationalismka in xoog la saaro marka dabeeshaas xoog galay oo hoos ku soo aaday bixitaanka Britain taasaa waxay keenaysaa marka madaxda Yurub in aad loogu adkeeyo dawladda Britain shuruudaha ay uga baxayso si dawladaha kale ee isku dayi doona inay ka baxaan midowga Yurub ay ugu noqoto wax ay ku qus qaataan oo ay ku waana qaataan horta si guud aragtida laga qabay taasay ahayd mar hadii marka ay waxay noqdeen reality oo midowga istaqbalada Britain ay ka baxayso midowga Yurub runtii waxaa loo arkaa arrin dhaawacaysa midowga Yurub maxay la midowga Yurub dhinaca kale wuxuu ka soo horjeedaa uu hortaagan yahay Russia oo weligeed ahaan jirtay dowlad aad u xoog badan oo midowga Yurubna daris la'ah inta badanna isku dayi jirtay inay farageliso waayo midowga Soviet-ka ay ahaayeen hadda marka waxaa la yiraahdaa burburka midowga Yurub wuxuu faa'iido u yahay koritaanka Russia dhinacaasna waxaan yiraahdaa geopoliticska aad looga fiirinaa marka waxay ku faraxsan yihiin maaha waa waxay ku qasban yihiin waxay isku dayayaan marka khasaarada ugu yar iyo saameynta ugu yar inay ku sameyso taasi isku dayaya
aad ayuu mahadsan yahay maxamed maxamuud guure oo khadka telefoonka ugu rabay maxamed cabdi xasan halkaad kula socotaana waa laanta Soomaaliga v o a
si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan waxaad haatanna ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a da oo aanu ku eegayno taariikhda ururka jaamacadda carabta xuseen baraadan ayaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doono taariikhda ururka jaamacadda carabta ururka ay ku bahoobeen dalalka carabta ee loo yaqaano jaamacadda carabta ayaa ka mid ah ururadii ugu horreeyey ee dunida laga aasaasay intii ka dambeysay dagaalkii adduunka waxaana lagu aasaasay magaalada qaahira ee dalka masar 5tii bishii may ee sannadkii 54-kii haddaba maxay ahayd sababihii keenay in la aasaaso jaamacadda carabta waxaa arrintaasi faahfaahinaya rofeer xuseen aadan xasan oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan muqdisho
sababta loo aasaasay jaamacadda carabta waa munadama ama hay-ad urur goboleed a weeye waana kii ugu horreeyey dagaalkii labaad markuu dhamaaday saddexdii la aasaasay fikradda aasaasideedina midday soo jirtay oo soo jiitanaysay 1964 ilaa iyo 45-kii waxaa loo aasaasay ina waxay ahayd wadamada 8 wadane oo carbeed ayaa isu tagay oo kitisyada lahaa 3 wadan baa ugu waaweynaa oo markaas fikradda kaleeyatay waa masar iyo ciraaq iyo suuriya wadamadii kale carbeedna waa ay ku raaceen oo ka harsan oo 5 wadana in wadamada aan furta ahayn furnimada gaarsiiyo inay iskaashi dhexmaro oo dhaqaale iyo isgaarsiineed iyo midna fanaan militari ayaa loo aasaasay jaamacadda carabta
ururka jaamacadda carabta ayaa markii la aasaasay laga lahaa ujeedooyin dhowr ah sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah suxufi ku xeel dheer arrimaha dunida carabta kuna sugan dalka sacuudiga
ujeedooyinkii dee loo aasaasay wadamadan ama jaamacadda carabtaba ururkan waxaa ugu weynaa isku xidhka shucuubta wadamada iyo weliba dhowridda nabadgelyada iyo badqabka dhuleed ee wadamada waxaa kaloo iyana ka mid aha ujeedooyinka iskaashi siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale xagga dhaqaalaha waxaa ku jira in laysu fududeeyo gooshidda badeecooyinka in canshuuraha la mideeyo in lacagaha la mideeyo xagga amniga marka laga eego waxaa iyana ku jiray qodobo qeexaya difaac wada jira waxaa كتيرا ان شارتر كودا لبا قضب كشناد يكالحاد او ارانا يد دولدو هوا اني كفو غادان اني حوغوا ديكسادان موران كا لحدو دا اه انكستو اي مادوين كامر كي دنب وحلقا بدلي لكن وحاسو دامي واكوا قروح بدن او فرشحن فرشحنايسن لكن دبهانتي waxa loo dhan karaa waa fake ama waxba kama jiraan wax ka hirgelinaa in ma jiro waxaana muuqata arimaha soo dhami inaan lagu guuleysan ujeedoonka loo aasaasay sababo badan awgood ta ugu horeysa waxa weeyaa nidaamka xukunka oo wadamada oo noqday mid baralaysa oo shaqeynay waxa kale oo arinta labaad ee tahay dimuqraadiyad la'aan iyo xukun wanaag la'aan wadamada ka jira oo xukunkooda ku saleysan hab dictator ah arinta kale waxay tahay fashil ku yimi isdhexgalka dhaqaalaha wadamada oo waxaan jirin de isla xisaabtan waxa jira musuqmaasuq baahsan oo wadamada cagaha qabtay sida darteed arrimaha dhaqaalaha laguma guuleysan waxa kale oo yana jirta faragelin shisheeye oo marka taariikhda dib u milicsato ilaa xilliyadii hore waxa ku soo baxaya waqtiyadii hore waxa jiray wax ila kala safan jireen carabtu ay kala raaci jireen Roomaanka waxan qolada Yurubiyaanka maanta iyo Bershiyaanka xilligan dambana inta dambe taariikhahan casriga ahna bariga galbeed ayay kala raacaan marka waxa loo oran karaa maanta waa xilliyadii wadamada carabtu ugu adkayd oo xaalad adag oo heshiis la'aan ah wax wada qaybsi la'aan ah ayaa ka jirta de waxaana jiraba hal hays ama hal ku dhig oranaya carabtu waxay ku heshiyeen inaanay heshiisin waxaana moodaa hal ku dhigaasi maanta inuu yahay mid waaqaca oo dhulka yaala oo muuqda
jaamacadda carabta ayaa intii ay jirtay la kulantay caqabado badan oo sida ay khubaradu sheegayaan hoos u dhigtay waxqabadkii laga filayay ururka sida uu tilmaamayo Professor Hussein Aadan Xasan
aqbalaha horta ayay waxa weeye ururkan waxa weeye urur aad fikirkiisu yahay weeye aad u dhaqoodeen dadyada markaas isu keenay abuureen ay ahaayeen boqortooyin waxaan malaynayaa laba wadamahan inta kale boqortooyin ahaayeen inkastoo waayo dambe boqortooyin ay meesha ka baxday masaarida boqortooyin ahay ciraaq boqortooyin ahay yemenna boqortooyin ahay urdun iyo suuudigana ilaa inteeda boqortooyin yihiin marka fikrahaas oo ku dhisan fikir aan fur ahayn ee aan furfurnayn oo aan shacabku aynan ka qayb ahayn siyaasadda taaba keenaysa marka inay noqdo ururka urur qabiida aanan maqaanaa wax badan in dadkuna u tirin isaga ku dhigiisan oo mareebaada aan hal jiha u soconay
ururka jaamacadda carabta ayaa waxaa waqtigan xubinka ah 22 dowladood oo ay soomaaliya ku jirto haddaba xubinnimada soomaaliya ee jaamacadda carabtu ahamiyad intee leeg ayay soomaaliya u leedahay waxaa arintaasi sharaxaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya xubinna ka ah ururka ay ku buhoobeen baarlamaanada dalalka jaamacadda carabta
jaamacadda carabta Soomaaliya kamid ahaansheeda iyo ka tirsanaanteedaba waxay muhiimad weyn ay u tahay labada dhinac Soomaaliya inay 22 ka dal carabeed kamid ahaansheeda faa'iidada iyada ay qabto markaad adiga aad maaragtay leedahay xiriir dalal wax kasta aad wadaagaysaan aaday tahay istraatiijiyad siyaasadeed mid dhaqan dhaqaale mid bulshadeed mid amni waxay intaba ay ka turjumaysaa sida adiga xiriirkaaga iyo inta aad adiga aad dahwadaagta tihiin u xoogan yahay ayadoo mar waliba hadana sida qaabka haddana ay iyaga ay u wada xiriiraan ama dhaqankooda hoose iyaga mar waliba ay ka turjumayso haddana marka la yiraahdo iyadana jaamacadda carabta dalalka ku wada jira oo maanta 22 kaasi dal kamid ahaanshaha Soomaaliya oo dal gani ah oo ilaahay siiyay ruuti waxyaabo fara badan aanan carabiy oo dhan aanan haysanin barigeeda oo haddii ay ahaan lahayd badda ugu dheer ee Afrika oo istraatiijiyadeeda marka amni alqowm alcarabi laga hadlayo oo baabul mandabka ee meesha ee maanta jasiiradda carab iyada laga ilaalin karo ay tahay Soomaaliya laanaanshaha Soomaaliya oo geografikali meel muhiima iyo marinada caalamka ee maanta aadka loogu hardamayo inay carab mufuud ay ku yeelato haddii ay u midaysan tahay mabda ahaan iyo jiritaan ahaanba waxay Soomaaliyana wax weyn ay carabayada hadday ay dowlad maanta oo carabnimadeeda iyo xiriirka guud iyo wada macrata lahaanshaha dhammaan ka wada dhexeeya dunida carabeed Soomaaliyana ay qayb ka noqoto labada dhinacba waxay u leedahay faa'iido ballaar.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira khubaro dhaliilsan kaalinta ay jaamacadda carabtu ka qaadatay wax ka qabashada xaaladda Soomaaliya, waxaana faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi.
Jaamacadda carabtu weyn maxay Soomaalida u qabatay? Waa su'aal la isweydiiyo, laakiin waxaan anagu arkaa in Soomaalidu markii horeba ay saynta dambe kaga taalay. Waxaana jira isweydiin ama dood ku saabsan Soomaalidu ma carabaa mise waa Afrikaan. Inkastoo ay tahay dood dheer oo lagu kala aragtidu way yahay, markii ay laakiin Soomaalidu soo galayeen ba doodaasi way jirtay. Waxayna ila tahay waa identity crisis Soomaalida haysata. Yeelkeeda maxay Soomaalida u qabteen ayay su'aashu ahayd. Soomaaliya intii ay burburka ku jirtay carab u gurmatay ama wax u qabatay anuu kulay ma ogi, mana muuqato. Xataa marka laga hadlayo ajandayaasha ee la isugu yimaado fadhiyada, inta badan Soomaalidu ajandayaasha way ka maqan tahay. Soomaali ay wax u qabtaan maanta iskaba daaye carab gudaheedii baa birta iska aslaysa. Maantana markaad eegto siyaasadda iyo arrimaha Soomaaliya ka taagan, faragelinta ugu badan Soomaalidu maanta waxa ay kaga imanaysaa wadamo carbeed oo waadiga arkaya boobka dhulkii lagu hayo, waadiga arkaya dekadihii Soomaalida ee loo tafaxaytay, waadiga arkaya sida Soomaalida xaalad dhexdooda loogu abuurayo, waadiga arkaya sida laysugu dhexdoodii laysugu dilayo. Waynu ogeynoo berigii dhaweyd ee khilaafkii khaliijka ee wadamada carbeed ay isku haysteen culayskii Soomaalida ka soo food saaray waynu ogeyn. Waxay la tahay marka hadday malaha iskabada waxay u qabtaan malaha gardaamada uu ka dayn lahaayeen ayaa Soomaalida wax weyn ba u noqon lahayd.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhigga V O A ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinfaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka bandhigga V O A. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
V O A.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaya Washington. Qaybi kale idaacaddeen ayaan ku galaynaa qodobada idinku soo maqneed maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa mar kale maanta waxaa sibay guuldarro culus kadib markii walaalkiisu ku dhawaaqay inuu iska casilay xil wasiir ku xigeen iyo sidoo kale xubinnimadii baarlamaanka. Johnson ayaa iscasiladiisa soo dhigay Twitter-ka, waxaana uu sababta iscasiladiisa ku sheegay iska hor imaanshiyaha danta qoyska iyo tan Britain. Iscasiladiisa ayaa imaaneysa xilli walaalkiisu dhowaan 2020 xil dhibaan ka yariyay xisbiga conservativeka oo ku kala qaybsan qorshaha ra-iisul wasaaraha ee ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyada oo aan heshiis la gaarin. Boris Johnson ayaa arbacadii waxaa asibay guuldarro kadib markii baarlamaanka uu وعديي شرعي دولادا كو خصبايا إني ميدوغا يوروب ويديساتو إن ديب لوغو ديغو كبحيتان كأوروكا ميدوغا يوروب وقتيغا لوقبتاي ناوية هايكو بيسودان كابشا أكتوبر.
رئيس الوزراء دلك بامس ايها الشيغي إن وحكستو سورتكالله وقبان دونو سيلاو قيب قاتو ديبوليسكا مغالوينكا اي دوفانتو بربوريسي خميس تمانتا اي اهيد مالين كاله او دادكا دلكا سي اي سي اوغانيين هدبا انتا اوليغي هاي خساريه اي دوفانتو كنتي دوفانتا اي كسوكو بربوركا وحا اي كتكتي داد ترابدان داداد ترابدان او لبادي مالمود اي ودن بي اي ساميه دلكا سي تاسيو سورتكالك ديگويدي إن اي دادكو هرو اوغادان با حدا او خساروه ليه
مدح فلنت اي هونغ كونغ كاري لام هي شيكتي خميس ترمانتا ان شينها سيدا هلكو هادلك او دغتي او فهمسن يحي خشمين ايو اسلام اركانا تاغيرسن يحي طلبدا اي قاداي حكومتيدا اه ان اي كلابتو شرعي وريجينتا ددكا كاس او دليي 3 بلود او مظاهراتيو ديمقراطيه دونا لام يا او شيكتي ورياشا ان waxa ugu muhiimsan ee hadda diirada la saarayo ay tahay sidii loo joojin lahaa waxa sidaysa soo taraya u noqday mudaharaadyo rabshado wata iyo sidii nabad loogu soo celin lahaa Hong Kong waxa ay sheegtay inay rajaynayso in kuwa ka qayb qaadanaya bananbaxyada ay fahmaan in rabshaduhu ay dhaawacayaan magaalada iyo nolol maalmeedka muwaadiniinteeda.
halka digisteer naga la socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatana waxaad ku soo dhawaataan doodi gabadeed waxa inoo haya Xuseen Xasan dhaqane.
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Soomaaliya waxa ka jiray intii aanu ka burburin dawladdi dhexe dugsi farsamada gacanta oo aqoon iyo xirfadba soo kordhiyay laakiin maanta dalka waxa ka jira iskuulo iyo jaamacado fara badan kuwa oo ka hooseeya kuwii hore tayay ahaan marka la barbar dhigo haddaba xilligan ma jirtaa baahi ah in dib loo furo dugsigii farsamada gacanta waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah Xuseen Maxamed Fiidow agaasimaha waaxda dhulka dawladda hoose ee magaalada Beledweyne iyo injineer Ilyas Maxamed Salaad Kalmooy Xuseen Fiidow ayaa hadalka ku hormaraya
waa loo baahan yahay door muhiim ah oo aad u loo baahan yahay waa fursadiduna haddana aday karaa in loo baahan yahay
waa maasantahay Ilyas waxaan isleeyahay Xuseen in aan loo baahneen oo laga maarmayo marka ani waxay la tahay in laga maarmi karo barnaamijkaas maadaama ay jiraan yani waxyaabo casri ah oo ka dambeeya marka isla markaan fududeynayo howlihii qofka inuu isku barto si practically isii yani marka ahbaalkii programa
Xuseen waxa tiri waqtigeeda la jooga waana loo baahan yahay hadii aad noo sharaxdo waxa baahida keenay
baahida keenay waxay tahay warshadaha dalka ka jiray technically nimanka warshada waxaa rakiba nin farsamayaqaan oo dugsiga gacanta ka farsamada ka soo baxay buundadan hadda buundo la qaato oo hadda buundo weyn loo yaqaano oo meeshan ku taala waxa xirxiray injineerkii maaha waxa xirxiray nin dugsiga farsamada ka baxay waxa ku baxday qarash $3,000 muhiimadda uu lahaa maahan injineer laakiin waa dugsiga farsamada uu ka baxay sida tirabayaasha iyo warshadaha loo xirxiro u barta saas uu muhiim u yahay marka anagu hadda bishadahan anigu waxaan agaasimaa waaxda dhulka dawladda hoose degmada Beledweyne waxaan la'nahay nin geometra oo rasmiya oo noo shaqeeya oo aan la'nahay waan u baahanahay haddii dugsiga farsamada jiri lahay waa ka doona lahay habar habad oo jaamacada kasoo baxay ayaa jira iyaguna uma diyaarsana hadda inay ku shaqeeyaan laakiin simbil waa loo baahan yahay dugsiga farsamada in lasoo noole farsamadii oo dhan waxaa haysta shaqaale dibadda ka yimid haddii warshada tahay iyo hadday ay tahay buundooyin waxaad dirahan waaweyn oo taraabayaasha oo olomiyaanka oo aysan gelin aan biyuhu taabanayn oo warshadaha iyo loo isticmaalo buundooyinka waa xiri karaa nin dugsi farsamada kasoo baxay
kaalmay oo maqla soo haya waxaad mudda Xuseen oo yacni marka in uu ka sheekeynayo qof marka xirxiraya laakiin waxaa muhiim ah in engineer oo barnaamijka soo hindisay yacni qaabka isku xirmi lahaayeen marka tilmaamay in uu meesho uu joogo
waxaad muddaa marka ninka technicalka ah ee ka sheekeynayo walaalkeen in uu yahay nin marka la soo baray sida loo xirxiray laakiin qaabkii uu xirmayso ninka u dhigay lahaa ninka engineerka marka hadda cilmiga hadda jirana yaani aan ka sheekeynayna dadka hadda barto civil engineering ka ama technicalka ah dadka hadda wax bartay marka aad u fiiriso qofka wuxuu isku yaqaanaa farsamadii marka gacanta uu ka sameey karaa khibrada danka kale intana yaani marka danka cilmiga loo fiiriyo theory ahaan sida caadiga maadiga loo bartana uu yaqaanaa oo wixii uu isku xiri karaa marka waxaan xisaab aan ku soconayna marka dadka lama horgey karo qofka technicalka ah oo gacanta wax ka bartay xisaab waxba kuma saleey karo laakiin qofka caadiga engineerka wax soo bartay wuxuu ku saleeynaa xisaab waqti uu yeelay waxaan waqti yani qatar ay leedahay yani hadii 100 sano kadib noqolayd hadii 100 sano kadib noqolayd yani taas ka macquul ah qofka waqti xadarkaan wax bartay boonde inuu dhisa u diyaarsan laakiin ninka gacanta wax ka bartay uma diyaarsan in uu ka sheekeyo waxaan 100 sano jiraayaan 20 sano jiraayaan 30 sano jiraayaan marka waxaad moodaa in aan anaga dadkeenan aan kaga fiicanahay xaggaas
waa wiil yar injineerku wuxuu sheegi kara awoodda meeshaan fuulay soo sheegi kara laakiin technician ahaan ninkaana soo bartay ee shaqadiisa oo gacanta laga soo baray inta boola ku xirmay damagushada iyo inta tiraabay qaadanaysa inta boola qaadanaysa dhir iyo jiif waxa sheegi kara ninka dugsiga gacanta farsamada ka baxa sheegi kara injineerku wuxuu ku dira nin farsamayaqaan ha la doono leeyahay waqtigan meel loo abaaro ninka maanta warshad keensadaa meel uu abaaro inuu helo ee muhiim u tahay dugsi loo abaaro in la helo muhiimay tahay kuwaan hadda taagan oo shaqeeyaana kuwa daruurta wax bartay ay ku kala jirta laakiin kama soo bixin dugsi farsamada xoogsi waay wuxuuda injineerka maanta wax kuu samaynaa meel uu kuu diro warqad kuugu qoro ma arkayo itaxaan u geli la injineerka saas itus uu le waa tuso dhab shaqadii hadday warshad tahay hadday buundo tahay shay kasta waa tusaya annaga waxaan ognahay nimankii dugsiga farsamada ka baxay waxaa loo qaatay diyaarado inay ka shaqeeyaan oo ay farsamayaqaano ka noqdaan diyaarado erabore caalamiga ka dega rag badanaa naqaana oo mid iyo laba aan ahayn oo dugsiga farsamada soomaaliya ka baxa hadda marka maantay cid loo abaaro iyo meel loo abaaro shaqo kastoo la keen oo farsamo u baahan lama arko
haye elias wuxuu sheegay in marka iyaga awood u lahaayeen waqti xaadarka in diyaaradda yacni marka ay hagaajiyaan balse waxaa ka maqan meesha diyaaradda yaa soo alifay injineerka fikir waake biraha ku xirmaaye qalabka galaay ma injineer waxaa soo fikiray oo technical ahoo gacanta wax laga baramaysa nin oo injineer waa marka oo si theory iyo si oo practical wax usoo bartay oo barnaamijka isku keenay ninka technicalka ama mid diyaarad lasoo diyaariyo nin injineer usoo hindisay dib u samey karaa mase waa nin isaga laftirkiis diyaarad intuu alifa awoodo farsamada gacanta bartay
horta ninkan oo dugsiga farsamada ka baxay macalin injineer ah waxbaray asaguna wuxuu yaqaanaa ma ahin qof oo wax baawsaday wax la baro bile number iyo xisaab iyo tiro iyo miisaan loo baray wa oo usoo bartay oo intaasoo sana u baranaya asigana jaamacaduu kasoo baxay dugsiga farsamada lagu sheega waa kun jaamacad dhamaystira
elias barashada maanta ay ka sarreyso waxbarashada berigaa jirtay waxaan ku difaacayaa in markaa caalamku horumaro technologiyad iyo programi iyo software markaa la isticmaalayo haddii aan ka hadla xataa dhanka injineerada dhanka dhismaha kaleento qofka inuu markaa uu samayn karo guri inuu balaynkiisa diyaariyo uu markaa qiimeyn uu kusii sameeyo markaa structurekii guriga iyo qaabku noqonayo isagoo markaa qofka ku qanci kara marka waxaad moodaa in waxbarashada maanta ay ka tayo badan tahay mase ay ka horeyso tii berigaa jirtay waa sida aniga aaminsanahay
xuseen fidow waxaa tiri waxbarashadii dugsiyadii farsamada gacanta wax badan ayay maaragtay ka tarayeen nolosha dadka tusaale dhinaca shaqada ama shaqo abuur ma u ahaayeen dhalinyaradii xilligaa jirtay haddana ma u noqon karaan kuwan
hadiiba ay jiraan inta maanta baagamudo ma ahaatee inta oo hadda maanta loo baahan yahay miisaanka loo baahan yahay oo dadka shaqsiyaadka ama bareebadka ama shaqooyinka localka loo baahan yahay wax badan waa oo farsamadii looga baahan yahay oo farsamadii gacanta marka mar walba lagama maarmo saaxiibkii marka waxaan leeyahay waa wiil yar isagu barnaamijkaanu la kulmay laakiin waxaa ka weyn oo ka weyn saaxiibkay baahida ay bulshada maanta u qabto dugsiga farsamada gacanta waxweynu imaanaya hadii maanta la sameeyo saasan leh
dunida maanta aan joognay 2020 waxaad ka waraysaan in marka technology ay ku tartamayso caalamka oo marka farsamada gacanta marka dunidu dhan ay meesha ka baxdo marka ay noqoto xulba computerized system yaani marka technology da marka la isticmaalayo marka waxaan leeyahay baahi loo qabo mid jirta farsamada gacanta waxa muhiim ah in aan horumarino marka waqti xadka hadda aan joogno 2020 waxa ka dambeeyo tiknoolajiyada casriga ah ee dunida caalamka isticmaalaan si wadankeena ugu daba tago wadamada horumaray ardayda jaamacadaha dhigto waxay hindisaan qalab yaani marka wax tar leh sida solarada diyaaradaha waxaad arkaysaa in ay soo saarayaan barnaamijyo marka macquul gal ah marka dunida caalamkana ka gadmi garo marka dadku ay arki karaan marka ma dhihi karno marka waxbarashadii hore ayaa ka wanaagsan tan hadda jirto ee marka tan baa horeysan leeyahay marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka Soomaaliyeed in ay marka dhanka ay waxbarashada caadiga gacan qoraalka in ay u jeestaan si ay marka tiknoolajiyada caalamka ka socota marka ugu daba tagaan
Xuseen Fidow yey kula tahay inay dib u soo celin karto dugsiyadii ama dugsigii farsamada gacanta Soomaali ku yeelay xilligii dawladdii dhexe
maado kamida farsamadii oo hadda jaamacadaha lagu daray jirta oo jaamacadaha lagu qaata jirta waa qayb kamida oo lagu daray in jaamacadaha dugsigii oo dhameystiran ma hal maadaa waxa laga rabaa authority-ga iyo dawladda aa laga rabaa inay dib u soo nooleeyaan maadaama waxa dhan oo la sameynayo ama horo loo sameyn jiray ama hadda la sameynayo maantii waxaad moodaa hadda balag weyne intaasoo warshadooda ku taala kulli waxay u baahan yihiin dugsiga farsamadii gacanta oo wax ka taqiinay inay shaqaalay u baahan yihiin shaqaalahaas waa inay meel ay wax ka bartaan oo laga doonto la helo hadda shirkadda korontada intaasoo qofooda ku dhimata hadda ka hor waxaasuna waa aqoon la-aan shaqaale oo si mutadawacnimaha wax lagu baray oo gacan xoogsiyo wax lagu baray aan shaqada loo dhigin dugsi farsamo oo jira oo shaqeeya oo laga soo qaata haduu jiro damaanad inta dhacdaba ma dhacdeen
ugu dambeyn Ilyas
aniga ahaan ma qabo marka in dib loogu laabto farsamadii hore ee laga soo tagay waxaan qabaa marka in caalamka hadda siduu yahay aan la jaanqaadno markaan aan xoojino yacni sidii aan u horumarin lahayn tiknoolajiyada oo marka farsamada gacanta in laga soo tago yacni dadkii software-yada yacni horumarineed caalamku isticmaalaya yacni marka wax walba lagu sameynayo hadii ay noqoto engineering noocyadeeda kala duwan mechanical-ka iyo civil engineering-ka iyo wax walba in marka dib loogu laabto marka ka aan isticmaalo aan dib u noqono marka aan dunida caalamka maanta horumartii aan la jaanqaadno
gudahan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan Dhaqane aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada
waana wanaagsan idinkii baaxiyartan dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada anigu waa Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay waxaan ila soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur aynu ku bilownay wargeyska East African oo kasoo baxa dalka Kenya ayaa warbixin dheer ka qoray cabsi badan oo ka aloosan dalka Burundi ka hor doorashada la filayo inay ka qabsoonto dalkaasi
daraasad cusub oo ay maalgelisay ururka qaramada midoobay ayaa lagu daabacay sida ay dawladda iyo xisbiga talada dalka haya The Youth League ay ku kacayaan falalka dhan ah xuquuqda aadanaha iyaga oo ku cabsi gelinaya inay dadku ku biiraan xisbigooda ka hor doorashada 2020-ka. Daraasadan ayaa lagaga digay in ay muuqato ifafaale muujinaysa in mar kale uu xasuuq ka dhaco Burundi.
Nuura isaga oo wargeyska uhud warkiisasi wata ayaa waxa uu sheegay in guddida daabacday warbixintan ay sheegtay inay muuqdaan 8 calaamadood ee muujinaya xasuuq iyo dhibaatooyin la damacsan yahay in la geysto waxaana soo jeediyeen in la yeesho feejignaan weyn wargeyska waxa uu yidhi in dalka Burundi uu ku jiray xiisadtan iyo markii madaxweyne Pierre Nkurunziza uu mar saddexaad soo sharaxay xilka madaxweynaha sanadkii 2015 dibna loogu doortay doorasho ay qaadaceen xisbiyada mucaaradku
عبد الحافظ ورجيسك أيا وحوليا هي وجيران كن إلى ببقول أوقف أيا كودنتي تتكبدا أفر بقول أو كن أوقفنا وكبر كأن ربشاد السعودي بشي أبريل لبدو كن شني تبنكي إلى بشي ماي سنة كلبدو كن تضبي تبنك سدي شيك تيقرا مدمدوب يضعوا لوئي إن أي بذبة لبتجيستين إذا مدى الدولد عساها تاسلما فلانا أيوم دحوينها دالكاس وغدو واقي إن أنا أترتمي دورين دور شادا لفيليو إن أي دعدا سنة كلبدو كن إلا باتنكا تان او درباحو كن نقطي دادك كو إيدين يي إن او كود دقين هاي كرسيقا وليسي وحا موقتا إن أنا حزبيقا تلادا هاي ديار او أهين إن حكمكا أي وريجيان
نورو دراسدن ايا لغو شيغي ان قبضة دا ير ايو كوو دا لحبا لوغي سي كوفسي ودريد مر اي كاقا حين ربشديه كان دا عيد الكاسي بروندي وحاكالا اولا شيغي ان سراكيشا سردون كاهي اي استعمالان كوفسي سي اي حق وغهلان دادك اي حلان دراسدن ايا قود داب علي اقود من دون تأورك قرابدا من دوبي لاميهي سحقوق دا ادناها تطبيق تبانك بشا سبتمبر وحاين شيغين ان اي وربحنتان كسو اروريين كن إيا لابدو قلو قف او إسوغو تشري داد دي بنيال أه إيا داد مرخاتيو أه
عبد الحافظو أن أقودبنا ورقيسكا دا غالف نيوس أكسو بحدالك إسو تاقي إماراتك عربت أو دابعي شاككو سافسان قبر اللابي إلاباتن سنجير أه أو تورتي ليشي فخريقا كدي ماركي إيكو قوليستي 8 مليين أو درهم ماريل ديفيد او اه قبده هشي بختي النصيب كا ايا شيكتي ان اي اوقادتي كفتن مركي هوري لا سو شيغي ان اي كو غوليساتاي لاعقتن وحنا شيكتي ان ريركودو لابد سنادود اي ودنبيساي اي ايبسن جيرين شتيغا لوغو ايبسدو ان تahay markii ugu horeysay ay u xeelan qoyskeeda oo ka kooban 10 qof ayaa qofkiiba iibsaday shatidan konton dirham taas oo macnaheedu yahay in qofkiiba uu ku guuleystay 1 milyan oo dirham
ساها تيضو لها اللي ساوسي ودا توركي دور كيسك غولب نيوز تدوبات كان ايي اشاكتي ان اي كفتن موتي او لغو عياري برسي مركي اي حقيق دا اوغاتي عر ايضو البنة واي حميلي ويري وحا انا اشاكتي ان اي دامان دين تلغولي يهي اي سكبحين دونتو ويل كيدنا اي كدري دونتو وحبرشت يديدو سرايسو قبدا اللي ويل لباتن شركة اها يا نورو اشاكتي ان اي قوري كدسان دونتو مغارة دا منيلا اي دل كيدهو ودل كا فيلبين وحاانا سميسان دون تا غناعسي اي اي تري وليبا صدقة بدنا وان بحين دونا وحا اي امها النغضي دولد دا اسو تاق امارات كعربتا
ورقيس كا عرب نيوس كسوب بحمقالة دا جدا هدي ان اقدبنا وحا ادابع اي عبد الحافظو وربحن كسابسان ان اي وضا هذا الله سعودي اوغا سعودان جب هد دوني سي ان اي قوسة توك وفورتا دالك يمن اي دولد دا عالم كا قونسي هاي ايق او دوني ان لا سو افجرو دقالك كسوعد مقالة دا عادن اي ديگانة دا كلا ايكويا لكو فورتا يمن ورقيس كا اي القدابع اي ان وفدقان وسعودي بعزومي tan ayaa imanaysa kadib markii dagaalka Yemen uu daba dheeraaday iyo waliba markii Imaaraadku badiba ka baxay dagaalka
nuraw hadii aan kugu celiyo wargeys aad in badan akhriyay tirtay waa kuma waa wargeyska sabo ka soo baxay dalka Turkiga ayaa daabacay warbixin ay ku sheegeen in Iran ay jimcaha bilaabayso barnaamij ay ku tageenayso uranium keda waana talaabada xigta inay dib u bilowdo qorsheheeda nukliyeerka sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Iran Hassan Rouhani heshiiskii sanadkii 2019 ka Iran dalka galbeedka la gashay waxaa loo ogolaa in ay warshadaha nukliyeerka ku xadidaan laba kaliya laakiin tayeyntani waxay u suurta gelin kartaa in ay Iran sameysato gantaalo xawaarahoodu dheereeyo oo ay ku rakiban yihiin nukliyeer
sida wargeysku qoray Rouhani oo ka hadlay muqbaahiyaha qaranka ayaa sheegay inay bilaabi doonaan daraasadda tayeynta sare ee nuclearkooda waxaanu intaas raaciyay in qorshahoodu yahay uun inay sameystaan warshadaha dabka dhaliya ee difaaci doonaan danahooda la xiriira nuclearka heshiiskii hore Iran loola galay ayaa waxa ku jiray in cunaqabateynta laga qaado sanadkii 2016 iyaguna ay xadidaan daraasaadka iyo sameynta nuclearka hase ahaatee maamulka Donald Trump ayaa heshiiskaasi ka baxay sanadkii aanu soo dhaafnay cunaqabateyn cusubna ku soo rogay Iran
Nuro wargeyska The Guardian ee kasoo baxay dalka Britain ayaa waxa uu daabacay warbixin ku saabsan Joe Johnson haddaba waa kuma Joe Johnson
Abd Xafid oo Joe Johnson waxa uu la dhashay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson waa da'da ka yar saddex ra'iisul wasaare ayuu wasiir ka soo noqday waxana ugu dambeeyay markii walaalkiis Boris uu u magacaabay wasiir dawladda ganacsiga tamarta iyo warshadaha
balse nur oo farriin uu ku qoray bartiisa twitterka ayuu ku sheegay inuu iska casilay dawladda xilli ay walaalkii oo raysal wasaare ah ay xaaladdiisa siyaasadeed kacsan tahay farriinta ayuu nur waxa uu ku sheegay inuu u dhaxeeyay daacad u ahaanshaha qoyskooda iyo walaalkii iyo xilka uu dawladda u hayo taasina ay ku adkaatay kadibna ay u muuqan weyday inuu sii wado hawshaasi sababtaas awgeedna uu isu casilayo si aanu u dhicin in uu dhinac u liico
cabdixaafid oo bayaan ka soo baxay aqalka madaxtooyada Britain ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha waa walaalkii uu u mahadnaqayo jo adeegiisii intii uu xilka dawladda u hayay waxaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu fahamsan yahay in jo johnson ay hawshaasi aysan ahayn mid u sahlan doorashada dambe ayuuna jo si buuxda isaga casilayaa xilka xubinnimada baarlamaanka
Nuro ugu dambayntiina wargeyska Demetro oo kasoo baxa magaalada London ee dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa waxa uu daabacay warbixin la yaab leh oo ku saabsan darewal ay booliisku joojiyeen isaga oo ku wada gaadhigiisa xawaare ka badan 110 mayl saacadiiba.
Gobolka Cambridge ayay booliisku ku joojiyeen gaarigaas xawaaraha ku socday waliba waddo aad u yar cimiladuna maalintaasi aanay wanaagsanayn oo roobab iyo dabaylo ay dhacayeen. Laakiin qosulku waxa u yimid markii darawalkii uu ku dacwooday inuu u baahan yahay masquusha sababtuna xawaarahaasi gaariga uu ugu waday mid ka mid ah askartii joojisay ayaana bartiisa Twitterka sidaasi ku qoray.
Nuro darawalada lagu qabto iyaga oo baabuurta ku wada xawaare ka badan 100 mayl saacadiiba dalka Britain waxaa lagala noqdaa liisanka halkii laga ganaaxi lahaa iyada oo se mararka qaarkood maxkamaduhu qaataan qaraaro kala duwan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada. Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Cabdixaafid Awad Ismaaciil ayaa idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Kadib si aan kala socodteen walaanta af Soomaaliga ee VOA haatana aan ku wadanaysano codka fanaanka Cumar Guule.
Yeah.
codkaasi wuxuu ahaa allahu naxariista fanaanka cumar dhuulle cali iyada ayaan u dambaysay baahinteenii fiidnimo dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in cayaar goor dhowey soo gabagabooday oo ka dhacaysa dalka jabuuti oo dhex maraysa dalalka zimbabwe iyo soomaaliya inay ku dhammaatay hal iyo eber oo ay ku badisay kooxda ka socotay soomaaliya idaacaddeen intaas ay ku dhantahay intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
وحقا ذكشا نفسي قد دانا بقو